Разбира се, ще започне с една детска история, къде са моите приятели. Да, да, ето тук, скрили сте се там да не ви виждам. Ходили ли сте на зъболекар?
Да.
Приятно ли е да ходиш на зъболекар?
Да.
Да, за... Добре. Има много хора, които те чуха. Другите, какво ще ти кажат? Криско, ти ходил ли си? Още не си ходил. Моля? Ходил си. Хубаво ли е там? Не толкова, не толкова. Добре, в нашата история става дума за едно момче, което често го болели зъбите. Но пък се страхувало да каже на своята майка, че го болят зъбите. Не, че се съмнявал в нейното желание да му помогне, примерно като му даде някакъв аналгин или там някакво хапче, което да неутрализира поне за момент болката, но се боял, че ще го заведе на зъболекар. Той не обичал да ходи на зъболекар и предпочитал зъбите му да се отправят от само себе си. Всеки един от нас би искал така да се излекуват и неговите зъби, нали? От само себе си. И всяка една болест. Но повечето случаи, да не кажа 101%, това не се, особено зъбите, не се случва. Но най-много се страхувало това, че от вероятността зъболекарът да не се задоволи да излекува само един зъб, а да какво да направи? Да провери и останалите. И ако е необходимо, не точно да извади, но да се намеси, да започне както какво да прави там, да чувърка, да прави нещо не толкова приятно, за да оправи и другите зъби. Интересно е, че Бог действа именно по този начин, като един зъболекар. Някои отиват при него за нещо точно определено. Да им помогне да се справят с един порок или някакъв грях или някаква слабост. Т.е. да си оправя точно и този зъб и тази точка там. Но когато Бог ни прегледа, като зъболекар, казва, о, проблемите са или малко повече, или основният проблем не е точно там, където ти си мислил. И е необходимо да се намеси именно, Бог да се намеси именно като един зъболекар. Ако отидеш при Бог чрез вяра, Той иска да те подложи напълно лечение. И би искал да ни излекува напълно, не само от това, което се оплакваме ние. Всеки един от нас има свободната воля да отиде при Бога, или пък да не, или да не отиде. Но трябва да знаем, че отивайки при Него, Той не е планирал нещо по-малко от съвършенство. Той е планирал да ни излекува напълно, изцяло. Христос казва, бъдете съвършени и вие, както е съвършен и вашият небесен Отец. Не нещо по-малко, не е нещо повече. Така че се върнем при зъболекаря. Кой боли зъб, бързайте колкото се може по-бързо да отидете, за да ви провери доктора. Ако имате някакъв друг проблем, или пак ви боли зъб, винаги можете да отидете при най-великият лекар, който може да се намеси и да ни излекува изцяло, не само от последиците или от болките следващи дадена болест, но от самата болест. Амин. Уважаеми приятели, гости, стри и братя, деца и по-възрастни, семейства. Спомням си, може би някои от вас ще кажете какво пък толкова, но за мен онова преживяване беше наистина много интересно. Та спомням си как преди 18-20 години, може би е било, не помня точно годината, отидох на един лагер, на хижа бунтовна. 90 и някоя година е било, не знам, някои от вас може би са били там. Даже гледах снимки и със сигурност някои от вас са били там, но не сме се познавали, аз бях много малък. И там имах възможност за първи път да видя камера за заснемане. Която обаче камера, не помня точно подробности, не беше както другите камери за заснемане. Бях виждал камера, в която слагаш касета, големи касети и и заснемаш на сватби, на различни мероприятия. Но това беше камера с една ръчка, която ръчка трябваше да се върти, по този начин се въртеше и лентата вътре и тя заснемаше. Може би по-възрастните знаят тези камери, но за мен това беше много интересно. За първи път виждах нещо толкова, днес ще кажем, толкова архаично, толкова старо. Но беше толкова интересно. Разбира се, има по-сложни камери, които за... И днес има много по-сложни камери, които заснимат много по-добре. Но тогава видях нещо класическо и се радвам, че днес още познавам собственика на тази камера. От време на време си говорим. Интересното при този вид камери е, че заснемането зависи от бързината, поне така каза той тогава, на онзи модел, бързината, с която завърташ ръчката. Ако въртиш прекалено бързо от нетърпение и самият филм, който се заснема, кадрите вървят много, много бързо и се пропуска информация. Ако въртиш пък прекалено бавно, се получава обратният ефект. Трябва да въртиш дръжката в определена скорост и то постоянно. Днес има толкова много инструменти и методи за заснемане, за предаване на информацията, но има и толкова методи и инструменти за предаване в същото време и на една друга информация, която ние наричаме спасителен план. Но ако искаш, ако аз искам да разбера и да бъде разбрано онова, което Бог казва за себе си, то е необходимо да използвам един много важен инструмент. Това е Библията, Божието Слово. Защо ви казвам това? Би трябвало да сме много благодарни. Ние обикновено приемаме това за даденост. Както и живота, говорихме в съботното училище, в учителския час, живота го приемаме като за даденост. Нещо, което го имаме и нещо, което ние отговаряме. Да, отговаряме за него, но в никакъв случай живота ни не е даденост. Би трябвало да сме благодарни за това, че можем да чуваме. Би трябвало да благодарим на Бог за това, че можем да слушаме. Но най-вече за това, че можем да слушаме Неговите думи, онова, което Той казва. Да чуваш думите на Бог, това е изключително, това е велико. Не всеки осъзнава тази привилегия. Не всеки им се радва. Особено когато ги чуе. Повечето от нас казват какво по-добре да не ги бях, да не ги бях чувал. Не всеки се радва, когато чуе Божиите думи. Много ги отхвърлят още преди да ги и казват, о, не искам да слушам. Каквото и да имаш, Господи, да казваш, не искам да слушам. Не всеки им се радва и повечето ги отхвърлят още преди да вкусят от тях. Но тези, в чието сърце и в чието ум, тези думи намерят подходяща почва, тогава, когато те ги чуят, започват да резонират заедно с тях. И постепенно тези хора започват да приличат все повече на онзи, който ги е изговорил. И на практика това означава освещението. Вече, мисля, че за 13-ти път се срещаме и ще говорим върху тази тема, свързана с освещението. Целият живот на тези хора, които слушат Божиите думи и ги приемат в себе си, се превръща този техен живот в едно благоухание, едно всеизгарене принесено на онзи, който ги е изговорил. И Бог да бъде милостив към нас, така че да възпроизведе тези свои думи във всеки един от нас. Амин. Бих искал, както разбрахте, днес да продължа нашето изследване, нашата не точно дискусия, разговор, върху темата какво да направя, за да се осветя. Някой казва, че въпросът е неправилен, аз мисля, че е напълно точен. Света на светиите или света на святите хора не е светът на умрелите. Света на светиите не е света на картините, не е света на иконите. Света на светиите е света на живите хора, света на вашият и моя живот. Аз и вие, уважаеми слушатели, и зрители, може би, трябва да бъдем святи. И това не е нещо обидно. Това не е нещо, което да се срамуваме от него. А това е една чест, която ни се оказва. Светостта в моя и светостта във вашия живот е един процес, който увеличава стойността на този живот. Много хора казват, че тази святост намалява стойността на този живот и казват какво? Да си поживея, т.е. да опитам, да увелича стойността на моя живот и след това ще мисля за тези неща. Но напротив, светостта увеличава стойността и смисъла на този живот. Тя не би трябвало да бъде разглеждана, както в този свят хората принасят цветя и венци на статуите. Почитат паметници и така нататък. Минали, отминали неща. Не, светостта трябва да бъде сега и днес. Ти и аз днес е необходимо да бъдем святи. Текст, основният текст, който бих искал да разгледаме, се намира във второто послание на Тимотей, 2 глава, 21 стих. И така, ако някой очисти себе си от тези заблуждения, той ще бъде съд за почтенна употреба, осветен, полезен на стопанина, приготвен за всяко добро дело. Ако някой очисти себе си от тези заблуждения, той ще бъде съд за почтенна употреба, осветен, полезен за стопанина, приготвен за всяко добро дело. И бяхте чували този стих, нали? Поне лично себе си мога да кажа, че посланията на апостол Павел към Тимотей и към Тит са ми любимите. И може би от тях знам най-много стихове спрямо всички други послания. Но когато прочетох този стих, си казах, как може до този момент да не съм го забелязал. Веста ни днес носи заглавието не се отказвай. Спомням си като студент, едно от изискванията беше да ходим облечени в работно облекло. Работното облекло на един пастор е... Какво е? Костюм. Панталон, риза, вратовръзка, сако, обувки, официални, подходящи. Това е работното облекло. И една от най-мъчителните дейности, поне от страна студентите, от моя страна като студент, беше да свикна с това работно облекло. И може би най-трудното от всичко беше изглаждането на ризата. Всеки път, понеже много бързо се мачкат ризите, всеки път, след всяка събота, не само събота, и през седмицата, обличеш, не можеш да обличеш 2-3 дни. Можеш, но не е желателно. Не е добре. Всеки път трябваше по-често да се перат ризите и да се гладят. Днес, разбира се, това не е проблем за мен, понеже се ожених. Но тогава за мен това беше голям проблем. Специално си спомням даже, че имах една риза, но беше само една, която беше от вида мачка на риза, не знам как. Така им викахме, нямаше нужда от гладене. Такъв и беше модела, както изпереш, така обличаш. Не можеш да разбереш, че е мачка, понеже това и беше модела, да. И тогава си казвах като студент, добре, бързам, времето е кратко, трябва да гладя толкова риза, защо да я гладя цялата? Когато облека сакото се вижда какво е ми края на маншета, яката и тази част. И естествено, като всеки, не знам дали като всеки студент, може би като повечето или по-малко студенти, стигнахме аз и не само аз и други до заключението, че е необходимо да гладим само местата, които се виждат нормално. И правихме точно това. И когато излезехме така облечени, бяхме като от какво? Не керман, нали? И хората си казаха, бре, колко? А на практика не се виждаше онова, което е под сакото. Проблем беше, че лятото е доста топло. И понякога ти идва какво да свалиш сакото, но като знаеш, че отдолу ризата не е изгладена и изглежда ужасно, научих нещо важно. Или поне продължавам да го уча. изискванията към нещо важно свързано с изискванията към себе си и постоянството ми в тези изисквания към мен самия. Не трябва да ги пренебрегваме. Оказвам това и на младежите, и на младите. Изискванията към мен самия. Това са едни от най-хубавите и полезни неща, които могат да слушат за един младеж. Да има изисквания за себе си. И да ги има постоянно за себе си. Постоянство. Бих искал да знаете, че на вратата на вашето и на вратата на моето сърце има един, който всеки ден идва и чука, и не само чука, блъска, хлопа по всякакъв начин и ти казва, че ти не можеш да се осветиш. И има един, който идва и постоянно ти казва, откажи се. Идва един, който идва и ти казва, не виждаш ли, че се опита, прави това, прави онова. Опитал си това, онова, не успяваш. Е, хайде, казва той, опитай още веднъж, два, три, пет пъти, десет пъти, опитай. Но спри, не разбрали, че не е напразно. Няма смисъл да продължаваш. И за съжаление, този някой понякога взима превес в нашия ум и в нашето сърце. И ние си казваме, добре, опитах толкова пъти. Защо? Защо да продължавам? И спираме. Текста, който прочетох, казва, че ако някой очисти себе си от нещо, ще видим какво, ще дам един пример накрая, ще бъде един осветен съд, полезен за своя стопанин. Това е един от малкото библейски текстове, които говорят за реципрочността в процеса на освещаването. Ако някой се освещава или бъдейки свят, той става, казва текста, полезен за кого? За стопанина. Достоен за всяко добро дело. Е как така? Това да обичам Бог, казват хората, не е ли? Не е ли достатъчно? Това, че Бог обича мен, не е ли достатъчно? Това, че аз обичам Него, не е ли достатъчно? Библията казва, че Бог обича хората. Библията казва, че Исус Христос обича всички хора. Духът на пророчеството казва, че Исус Христос обича грешника и мрази греха. Но всеки грешник, отново ще каже, обичан от Бог, от Христос. И се поражда въпроса, не е ли това достатъчно? Достатъчно е. Но искам да ви кажа, че ако тази любов не се финализира или остане незавършена, ако обекта към когото бива отправена тази любов не изпълни целта на любовта, то не е достатъчно. Не е достатъчно. Исус Христос обича грешника. Но го обича със желание да му прости и да го спаси. Ако обекта на любовта, той е с кой? Аз, грешния човек, не участвам в изпълнението на любовта, то тя остава без финал, без завършеност, без край, без смисъл. А тук от гледна точка на светостта ни се казва, че ако някой се очисти от тези, ще бъде един осветен съд. И от момента, в който той е осветен, става полезен за своя стопанин. Приготвен за всяко добро дело. Тоест, може би някой от вас ще каже, какво искаш да кажеш? Че ние ставаме обекти на реализирането на Божията любов, само когато се освещаваме ли? Искаш да кажеш, че сме полезни за Бог само когато сме святи? Това ли искам да кажа? Моля? Точно това. Точно това. В една от своите проповеди Исус Христос казва, че дава дъжд на кого? И на добрите, но и на изумление за нас. но и на злите, и на лошите. Че слънцето изгрява, огрява и добрите, и злите. По същия начин. Нещата на определено ниво или до определено ниво, нещата се случват по един и същи начин за всички хора, независимо колко са грешни или независимо колко са праведни. Но човек става полезен за Бог само от момента, в който Бог му сложи своя печат свят. Осветен, полезен за своя господар. Би ли искал ти да носиш този печат? Дали това е предимство или ще ти попречи в живота? Това да бъдеш свят. Сатана идва при мен, Сатана идва при теб и ни казва: не си ли опитал? Не си ли ти онзи, който онази вечер, за поредна вечер се моли и опита и на следващия ден разбра за пореден път, че не можеш да победиш? Че си отново стария човек? Не си ли ти този, който опита толкова много пъти? Защо е нужно да продължаваш да опитваш? Сатана е този, който идва при теб и ти казва: тази седмица, или може би ти си мислял, тази седмица повече няма да лъжа, и Сатана идва при теб и ти казва: какво се случва? И сега да направим разбор на ситуацията през миналите 7 дни. Ами, и когато мислиш, си казваш: час лъгах повече, отколкото преди това. Не си ли ти този, който казва, че повече няма да употребяваш, да кажем, алкохол, и нещата стават по-зле, отколкото преди? И можем да продължим с изброяването, с тези неща, с които се борим. С нещата, които са в моя живот, не в живота на хората около нас, а в моя живот. Идва Сатана и ти казва: откажи се, остави се поведен, няма смисъл. А Святия Дух ти казва днес: не се, какво беше заглавието? Не се отказвай, не се оставай победен. Който постоянства в Божията любов е какъв, казва Йоан 6 глава. Евангелието на Йоан 6 глава, 37 стих. Който дойде при мен, никак няма какво? Никак няма да го изгоня. Нито един, който отиде при Христос, независимо какво е правил, независимо колко пъти е падал, независимо колко е отчаян, когато отиде при Христос, Христос казва, че няма да го изгоня. Но идва Сатана и казва: няма смисъл да отиваш. Всичко това е безсмислено. Няма да ти обърне, Бог няма да ти обърне внимание. Но не се отказвай, каза Христос. Никой, който дойде при мен, няма да го изгоня. Който постоянства в тази Божия любов, той е победител. Защо не желаеш да постоянстваш? Факта, че си обичан, не е достатъчен. Факта, че ти си обичан от Бог, който е любов, не е достатъчен. Необходимо е да започнеш да резонираш с начина си на живот към това да станеш полезен за Бог. Да резонираш с тази Негова любов. Когато отворим Библията и Евангелието на Матей 15 глава, ние стигаме до един случай, в който Исус Христос отива при една жена, Ханаанка. Спомнете си случая, нали? Тоест тази жена отива при Исус и му казва: бъди милостив, излекувай моя син. На което какво прави Христос? Прави се, че не я чува. Прави се, че я няма. Въобще не отговаря. Но жената продължава да вика по-силно. На което Исус отговаря: не съм дошъл да лекувам вас, а кого? А юдеите. На което какво прави жената? Започва да вика още по-силно: имай милост към мен и към моят син. На което Исус се сравнява с какво? С куче. Но жената не се отказва и какво прави? Тя постоянства, настоява, вика още по-силно: имай милост към мен. И чак тогава Исус Христос отговаря на тези нейни викове. Какво прави Исус Христос на това постоянстване? Или с други думи, тази жена не само, че я обичам, казва Христос, но тя става и полезна за моя господар. Знаете ли защо? Знаете ли защо тя става полезна за Исус Христос? Понеже не се оставила победена. Не се оставила победена от обесърчението, от греха, от слабостта, от болестта. Тя не се отказала. И чрез своето неотказване тя става един осветен от Бога съд, полезен за ней, за стопанина си. А ние, какво правим ние? Едва чакаме да съберем трима-четирима и започваме да си казваме, виж какво, не можеш да се осветиш. Не можеш. Правиш това, правил си това, не можеш. На този свят не можеш да се осветиш. Да, когато Христос дойде, изведнъж той ще ни... Но какво казва Библията? Понякога даже не поради инициатива на дявола се отказваме да се борим с греха, а правим това по свое собствено желание и поради наша инициатива си казваме не повече няма да се боря. Света на светиите не е света на мъртвите. Света на светиите не е света на картините или иконите. Света на светиите не е света от поемите или пък от текстовете или някъде друга там, където нещо е записано. Света на светиите е този на живите, на мен и на теб днес и доде дойде Божието царство. А тук текста казва следното, ако някой очисти себе си, ще бъде осветен съд. Той ще бъде какъв? Ще бъде свят. Необходимо е да се очистиш от нещо и ще бъдеш свят съд. Защо ли трябва да се очистиш? Понякога нас ни харесва да живеем в какво? Нечистота. Така ни харесва и сме свикнали. Изказваме и психологията ни казва ми такъв е какво? Твоят характер, такъв си ти, приеми се такъв какъвто си, живей за напред, няма никакъв проблем, това си ти. Но Божието Слово казва, че е необходимо да се очистим. Кои са реалности, от които трябва да се очистя? Понеже тук каза, че ако се очистя от тях, ще бъда свят. Съд за почтенна употреба. Бих искал днес да спомена само едно единствено нещо. От което като се очистим, ще бъдем всички святи. 2 глава, 14 стих. На второто послание към Тимотей. Това им напомняй и заръчвай пред Господа, да не влизат в препирни за дребнавости, което никак не ползва, а е за развращаване на слушателите. Развращаване на кого? На кого? На слушателите, на тези, които слушат. Тоест, не за развращаване на тези, които говорят, а на тези, които слушат. Е как така? Няма да ги слушам и съм свят. Думата тук използвана за развращаване е гръцката дума катастрофе. Тоест, онези, които слушат спора, онези, които слушат припирните, изразени в думи за дребнавости, за неща, които не ползват, за неща, които няма нужда да ги слушаш и да ги знаеш. Но може би си любопитен да ги знаеш и да ги слушаш. Какво ще се случи с тях? Ще загинат. Вярваш ли го? Доверяваш ли се на Божиите думи, че така ще се случи? Толкова е просто. Представете си един ден, в който не подслушаш, не идеята да подслушваш с чаша на стената, не какво ще се каже там, или подслушвателно устройство в Едис, къде за чуеш какво ще се каже там някой. Но един ден, в който не слушаш онова, за което се карат другите. И нямаш желание да слушаш и кажеш, няма да ви слушам. Ако ние не слушаме онова, за което другите се препират. Мисля, че стоите биха били по-заети тук. Ако не слушаме онова, за което другите се карат, би имало по-малко какво? И като се почне от разводи, по-малко убийства, по-малко кражби, по-малко неразбирателства между, в семейството, между хората в семейството, по-малко припирни. Ако не слушаме онова, за което се карат другите, братите и сестрите, които идват само веднъж годината на Господна вечеря, биха започнали да идват по-често. Ако не слушаш онова, за което се препират другите, ще бъдеш какъв? Ще бъдеш свят. Ще кажете, пасторе, за толкова неща говори. За толкова неща ми отне. Говори за семейство, говори за сълта, говори за това, говори за това. Остана ми едно единствено нещо, за което не се докосна, и това беше да слушам за какво се карат другите. Ти сега и него искаш да ми отнемеш. Тези думи като че ли са една смъртна присъда за някой. Да спрат да слушат онова, за което се карат или припират другите. Но по-добре е да умрем, отколкото да пропуснем небето. Никак не ползва, а е за развръщаване на слушателите. Отиваме на работа и слушаме какво? Слушаме клюки. Какво казал той на другия колежката, шефа това дойде и каза, другия там това направи, ти знаеш ли моя там как искаше нещо? Отиваме в магазина и слушаме, ти знаеш ли твоя съсед, ма ти знаеш ли там еди си кой? Ти слушаме клюки, возим се в автобуса, слушаме клюки, отиваме от дома, слушаме клюки, в църквата отиваме и за съжаление понякога слушаме онова, което сме чули и недочули, знам за някой друг, слушаме клюки. Когато майката говори за дъщерята, една с друга слушат клюки, когато сина или бащата говорят един с друг, слушаме клюки. Слушаме цялата тази мръсотия. Какво искаме да се роди, когато я слушаме и поемаме с толкова голямо желание? От мръсотия какво ще се роди? Моля? Същото ще се роди. Никой не може да се освети. Ако цял ден от сутрин до вечер прекланя своето ухо, за да слуша тази мръсотия и мизерия на този свят, няма как да се случи. И не само, че не може да се освети, но неговия живот е един кошмар. Нещо ужасно. Поставете се, опитайте се да съпоставите времето, в което слушам тези неща, и времето, в което слушам Божиите думи. Кое е повече? И ако аз искам да Божиите думи, Бог да ме промени и да ме освети, не би ли трябвало това време, в което слушам Неговите думи, да бъде по-голямо от времето, в което слушам всичката тази мизерия в този свят? Когато някой започне да говори, да ти говори, и ти го слушаш, важни неща, за някой друг, и ти го слушаш, ти или аз, който го слушаме, окуражаваме развитието на този тумор, клюката. И човек си казва, може би не си го казва, може би не го прави умишлено, може би не го прави съзнателно. Не всеки грах, който вършим, правим съзнателно. Но аз окуражавам развитието на тумора. Има момент, в който със сигурност знаеш, че имаш тумор, но преди това има момент, в който той се развива и не знаеш, че си болен от рак. Библията казва, че ако искаш Бог да си служи с теб, ако искаш Господаря да си служи с теб като съд, трябва да бъдеш свят, т.е. очистен. Т.е. от какво очистен? От това да, какво? Да слушаш. Разбира се, в контекста на това, което говорим, да слушаш. Но идва стана и ти казва, това не може да се случи, това е невъзможно. И ние си говорим, как това да се случи, пасторе? Невъзможно е, няма как да стане. Всички около теб говорят. Не можеш, не можеш да живееш в това общество, така че все едно си някакъв отшелник. Не можеш, не можеш. Навсякъде все този глас. Още от сутринта, когато се събудим, до вечерта не можеш. Но днес, уважаеми слушатели, Бог ни казва да не се оставяме поведени. Да не се оставяме погълнати от това не можеш. Да не се отказваме. Да се осветиш означава да покриеш ушите си и да не окуражаваш онези, които говорят клюки. Да продължат да ги говорят. Когато някой започне да ти говори за някой друг разни пиперливи неща, да кажем, че ти не ги разпространяваш, да? Да кажем, че ти си достатъчно зрял, както, за съжаление, по-малко от хората, че това, което той ти говори, спре до теб. И ти кажеш, че никой няма да го кажа. И този човек продължи и ти говори зли неща, и ти стоиш и слушаш, и го окуражаваш да правиш това. Знаеш ли какво правиш? Мултиплицираш злото в него. Какво означава това? Величаваш злото в него. Окуражаваш го да продължава да прави това. И даже и да не отидеш и да кажеш, за съжаление, злото влиза и къде още? В теб самия. Искате ли да бъдете святи? Искам ли да бъда свят? Спри да слушаш. И направи нещо много, много просто, което казва тук Бог чрез Павел. Очисти се от това, което... Какво? От това, което слушаш. Има ли неща, от които е необходимо да се очистим и които слушаме? То не има ли такива неща? Необходимо е да се очистите от тях, за да бъда един свят съд. Питам те, понеже не виждам другите на твоята възраст. Не, че не имам нещо специално. По-младите. А по-възрастните? Има ли нещо, от което е необходимо да се очистя, за да бъда свят? Нещо, което слушам и трябва да го премахна от моя живот. От тази толкова жизнено важна информация за другите. Наречена как? Клюка. Когато слушам това, което ми говори другия за трета страна, аз окуражавам зависта, окуражавам егоизма, развивам в този човек една демонична духовност. И не само, че развивам, подхранваме, поддържам тази духовност. И Бог пита, искаш ли да бъдеш свят? Ако искаш, очисти се от това, което слушаш. Идва дявол обаче и ти казва какво? Не можеш. Ще изглеждаш не на място. Ще изглеждаш като някакъв див човек, като некултурен. Как така в това общество? Ще дойде твоя колега, твоята колежка или там съученика или съученичката и ще започне да ти говори нещо. Било то за някакво момче, за някакво момиче или за твой колега, или за шефа, или за съседа, или за някой друг. И ти какво? Ще кажеш дявола, не искам да те слушам. Ще изглеждаш как? Но какво казва Бог? Ти откажи се да слушаш. Тоест, не се отказвай да се бориш. Грехът може да те събори. Стана може да ти казва най-различни неща. Но не се отказвай. Започни с любов и премахни този грях. Вижте как започва 14 стих. Това им напомняй и заръчвай пред Господа. Това им напомняй. Колко пъти? И заръчвай пред Господа. Това е нещо толкова важно. Умолявай, настоявай. Да не влизат спорове и препирни за дребнавости, които не водят до нищо друго, освен до погиването на онези, които ги слушат. Искаш ли да бъдеш от онези, които ги слушат? И които? Погиват. Не се отказвай. Независимо колко пъти Сатана ще ти казва, че си победен или че сте победени. И няма повече смисъл да продължаваш. Не се оставайте победени. Не слушайте Него, а слушайте Бог. Слушайте Неговите думи. Понеже както четохме в урока, праведния ще живее в какво? в Божиите думи. Не в някаква концепция за Бог, която той е изградил или обществото, или някой друг е изградил за Бог, какъв е той или не. А праведният ще живее чрез вяра в единственото обективно нещо, което имаме тук на този свят. Неговите думи. Така живее и аз се надявам заедно да живеем. Аминь.